Reģioni krustpunktā.
Aizvadīto desmit gadu laikā iedzīvotāju skaits Latvijā samazinājies par 5,7%, bet jaundzimušo skaits sarucis pat par 30%. 2024. Gadā valstī kopumā piedzima pat mazāk nekā 12,5 tūkstoši mazuļu. Visvairāk jaundzimušo, teju 5 tūkstoši, reģistrēti Rīgā, citās lielākajās pilsētās ap 0,5 tūkstoši. Novadus grūti salīdzināt, jo tie ir dažāda lieluma, bet, piemēram, mazajā Varakļā novadā bērni piedzimuši 1,17, bet Saulkrastos tikai 15 bērni. Cilvēku aizbraukšana no valsts, ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija – tie ir faktori, kas ietekmējuši arī Latvijas demogrāfisko situāciju. Jaunās ģimenes dzīvē izvēlas vietas, kur var nopelnīt vairāk, un arī dzīvošanai un bērnu audzināšanai ir labāki apstākļi. Vai vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts ir pietiekošs līdzeklis, lai pašvaldība spētu pievilināt jaunās ģimenes? Cik šobrīd reģioni ir pievilcīgi dzīvošanai jaunajām ģimenēm, to šoreiz raidījumā skaidrojām mēs, Daina Zalamane un Laura Jancone.
Gulbenē, šomēnes atklātajā pilsētā, lielākajā un modernākajā bērnu roteļu laukumā, Gulbīšu parkā, dienas vidū jauno māmiņu ar mazuļiem netrūkst. Parks, kura centrā izveidota strūklaka ar gulbiem, uzstādīti āra trenažieri pieaugušiem, kā arī iebūvētie batuti, kāpšanas sienas un rotaļu vilcieniņi pašiem mazākajiem, kopumā piesaistot Eiropas fondu naudu pilsētai, izmaksāja vairāk nekā 1 000 000 eiro. Te satieku arī topošo māmiņu, Laumu Lazdiņu ar dzīvesbiedru Kalvi Auziņu Lazdiņu. Viņi pēc vairāku gadu prombūtnes atgriezušies Laumas dzimtajā Gulbenes novadā.
Jāatzīst, ka tas bija viens plusiņš Covidam, ka pēkšņi bija attālinātais darbs.
Lazdeņu ģimenes mazulis visdrīzāk pasaulē nāks Vidzemes slimnīcā Valmierā, jo Gulbenē dzemdību nodaļas nav. Tāda ir Madonas slimnīcā, tur pērni piedzimuši 257 bērni, un pēdējā laikā ir problēmas ar personālu, kādēļ nodaļa 2 nedēļas līdz 12. Mājām bija slēgta, un sagaidīt ģimenes pieaugumu jaunajām māmiņām nācās doties uz Balviem, Preiļiem, Jēkapili vai Rēzekni. Uzinot, ka Gulbenes novadā vienreizējais pabalsts par bērnu piedzimšanu pašlaik ir 500 eiro, Lazdiņu ģimene bijusi nedaudz pārsteigta, tomēr uzsver, ka viņu lēmumu par labu ģimenes pieaugumam tas nekādi nav ietekmējis.
Mēs esam tālais reģions, un tad tas ir viens tas veids, kā mēģināt motivēt, bet jā, es domāju, runājot par demogrāfiju, mans personīgais viedoklis, ka pabalsti dienas beigās nav galvenais.
Jāpiemin, ka 2022. Gadā Gulbenes novada pašvaldība šo vienreizējo pabalstu par bērniņa piedzimšanu piesaistīja valstī noteiktajai minimālajai mēnešalgai. Taču, tai strauji pieaugot, pašvaldība no šī gada to samazinājusi līdz 500 eiro. Kopumā šogad pašvaldība jaunajām ģimenēm izmaksājusi vairāk nekā 26 tūkstošus eiro. Gulbenes novadā pērni deklarēti 119 jaundzimušie, kas ir par 18 bērniem mazāk nekā pirms gada. Tikmēr kaimiņos Madonā, kur pērni deklarēts 171 bērns, vienreizējais pabalsts par mazuļu piedzimšanu ir 400 eiro. Salīdzinājumā ar citām vietvarām Vidzemē, Gulbenes un Madonas novados šis vienreizējais atbalsts ģimenēm ir viens no augstākajiem. Viens Siguldas novadā šogad šo pabalstu palielināja līdz 1000 eiro, kur šāds pabalsts izmaksāts 98 ģimenēm. Siguldas novada pašvaldība vēl gan neņemas vērtēt, vai paaugstinot pabalstu ir mainījies deklarēto iedzīvotāju skaits. Taču arī Liepiņu ģimene no Madonas, kur aug 5 bērni, uzsver, šis ir tikai vienreizējs atbalsts. Viņiem, kā daudz bērnu ģimenei, daudz nozīmīgāks atspaids ir brīvpusdienas, kuras Madonas novada pašvaldība nodrošina visiem skolēniem līdz pat 12. Klasē, turpina Agnese Liepiņa.
Tas ir atbalsts, ja mēs palaižam savu bērnu un esam pārliecināti, ka viņš būs paēdis.
Piedzimšanas pabalsts ir smieklīgs, teica, tas ir 4 pamperu pakšu nopirkt.
Jelgavas pašvaldības bērna piedzimšanas pabalstu pamperu pakās pārēķina jaunā māmiņa Alise Dzalbe.
Tātad bērnam pietiek mēnesim pamperi, tas ir tas, ko Jelgava atbalsta.
100 eiro, tomēr tas arī neliecina par to, kad vēlas, vai tie bērni dzimst un tieši, lai dzīvo Jelgavā.
Ar Ievu Cīruli, Jelgavas māmiņu kluba vadītāju, tiekamies Ozolskvērā, kur atrodas viens no lielākajiem rotaļu laukumiem pilsētā. Tas tapis sadarbojoties Jelgavas uzņēmumiem un pašvaldībai, un tajā ir ko darīt gan pavisam maziem bērniem, gan pusaudžiem. Pilsētā ir 19 rotaļu laukumi, kur atpūsties ģimenēm ar bērniem, bet ar bērna piedzimšanas pabalstu Jelgavas pašvaldība gan nevar lepoties, turpina Ieva. Viņa ir 3 bērnu mamma.
Rīgā ir pat 150 un Rēzeknē ir 300 eiro. Rēzeknē ir daudz mazāka par Jelgavu. Piemēram, Jūrmala no šīs gada tur būs 1000 eiro.
Jelgavā jauno māmiņu kļūst mazāk un pirmie bērni dzimst vēlāk, ap 30 gadiem. Vienlaikus Ieva Cīrula atzīst, pašai trešais bērns pirms 2 gadiem piedzimis ne jau bērnu pabalstu dēļ.
Mūsu lēmumu neietekmē valsts, ne pabalsti, ne pašvaldības pabalsti. Mēs tā kā domājam, ko mēs paši varam un vai mēs tam esam gatavi kā vecāki, vai mēs to varēsim gan finansiāli pavilkt, gan arī emocionāli.
2021. Gadā Jelgavas māmiņu klubs rīkoja piketu, kad pašvaldība gribēja samazināt atbalstu daudz bērnu ģimenēm, atbalstot tikai maznodrošinātās ģimenes.
Daudz bērnu ģimenēm bija visādas opcijas, ka tur skolā brīvpusdienas ir, un viņi vēlējās visus tos privilēģijas noņemt. Izvērtēs ienākums un tikai tā kā maznodrošinātām ģimenēm tas pienākās. Panācām to, ka mūsu ieklausies domi to saglabāja.
Madonas novads Pērnu Latvijā atzīts par ģimenei draudzīgu novadu. Jaunā māmiņa Daina nenoliedz, ka tas tā arī ir. Madonā bērniem top jauni rotaļu laukumi, ir labas izglītības iespējas, tomēr viņas prāt pašvaldība vairāk varētu rūpēties par jaunu darba vietu radīšanu.
Vīriešiem varbūt tomēr vieglāk atrast darba vietu, sievietēm nedaudz grūtāk, tā kā varbūt arī kaut kādas vietas, kur varētu sievietes strādāt vairāk, kaut kādas rūpniecības varbūt, kur vairāk varētu piesaistīt cilvēkus.
Taču, lai jaunās ģimenes varētu atgriezties Madonā, Diana kā ļoti būtisku problēmu min mājokļu trūkumu.
Lai sāk būvēt mājas, privāt mājas, ja? Daudz dzīvokļu mājas, manuprāt, ka vieta ir, zemes ir daudz, nu, cik paskaties apkārt pabraukāt, liekas, ka iespējas ir tikai, tas viss kaut kā ir noklusis.
Jānis Liepiņš, kurš pats ir arhitekts, savu mājokli cēlis pašu rokām, tomēr atgriežoties Madonā arī viņa ģimene sākotnēji saskārusies ar dzīvesvietu trūkumu.
Pilsētā pilnīgi noteikti ir iztrūkums, dzīvokļiem ir tāda, nu, es teiktu, nesamērīgi lielas cenas, bet nu, šo droši vien mājokļu jautājumu regulē tirgus, bet nu, neaizmirstam, kad vecāki šeit paliek, tad ja ir kur strādāt, un tas ir ļoti saistīts jautājums.
Madonas novadā kopš neatkarības atgūšanas nav uzcelta neviena jauna daudzdzīvokļu māja. Arī Gulbenes novadā jauni mājokļi nav celti, tomēr šeit pašvaldībā apspriests projekts par daudzdzīvokļu mājas būvniecību ar 24 dzīvokļiem sociāli mazaizsargātām personām. Tas gan vēl tikai nākotnē.
Jelgava, tāpat kā daudzi citi Latvijas novadu centri, nevar lepoties ar jaunu mājokļu pieejamību. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas uzceltas tikai dažas jaunas daudzdzīvokļu mājas, to pirmie zemes cenas īres nami. Tāpēc daļa jelgavnieku meklē mājokļus ārpus pilsētas.
Ozolnieki ir jaunu ģimeņu, pagasts šobrīd jāsaka tā, arī pārtikušu ģimeņu pagasts.
Oskara Grīšļa ģimenē aug 4 bērni, tāpēc renovējumu māju ģimene nopirkusi netālajā Ozolnieku pagastā, bijušajā novada centrā, kas atrodas nepilnus 40 km no Rīgas.
Tur ir mežs, tur ir ezers, tur ir pastaigu takas, futbola laukumi, ļoti daudzas opcijas, kas ir nepieciešamas dzīvei.
Mēs ilgi meklējām gadiem, gaidījām, kamēr labs variants parādīsies.
Krišjānis Dzalbe, tāpat kā liela daļa jelgavnieku, ikdienā dodas uz darbu Rīgā, kur ir gan plašākas darba iespējas, gan lielākas algas. Krišjānis darbojas arī biedrībā Jelgavas attīstībai, un Krišjāņa sieva Alise stāsta, ka šogad ģimenē trešais bērns piedzimis, jo izdevies Jelgavā nopirkt māju.
Galvenais bija pilsētas robežās ar autobusu klātbūtni, lai bērni ar kājām vai ar autobusu vai riteņiem varētu paši nokļūt gan uz pulciņu, gan skolu, lai mēs kā vecāki nebūtu šoferi.
Pašvaldības uzdevums ir atbalstīt jaunās ģimenes, lai tās spētu iegādāties mājokļus. Uzskata arī Oskars Grīslis. Viņš Ozolnieku pagastā vada biedrību daudz bērnu Ozoli.
Altum atbalsta mehānismi tomēr ir orientēti uz turīgajām ģimenēm. Līdz ar to mazāk turīgas ģimenes ir spiestas maksāt par saviem mājokļiem vairāk, neizdevīgāk, un tur šīs atbalsts izpaliek.
Būtiska priekšrocība par labu vienai vai otrai pašvaldībai ir arī bezmaksas interešu izglītības pieejamība. Jelgavā ir jaunrades nams Junda, kas piedāvā vairāk nekā 64 interešu izglītības pulciņus dažādās jomās un vasaras nometnes. Tiesa, kā stāsta jelgavnieki Alise un Krišjānis Dzalbes, tur visiem bērniem vietas nepietiek.
Do gribētāja pilsētā ir daudz, daudz vairāk nekā to vieta. Mums valstī ir reiz 5 gados trakums ar dziesmu svētu biļetēm, tad Jelgavas vecākiem katru gadu ar pulciņiem un nometnēm.
Tas visiem nepietiek vietas.
Jelgavā ir gan mākslas skola, gan mūzikas skola, gan sporta skola, bet trīs bērnu mamma Ieva Cīrule stāsta, ka visi sporta veidi neseņem vienādu atbalstu.
Mani dēls spēlē regbiju, kas nav tik populārs sporta veids Latvijā. Sportot viņiem ir kur, bet tie laiki ir tādi, ka nu, viņi pataisno pēc tam uz gultu var doties tikai 9-8 vakarā. Par to arī būtu jāpadomā.
Bet četru bērnu tēvs Oskars Grīslis, kas dzīvo 500 metrus no Jelgavas pilsētas robežas, Ozolnieku pagastā uzskata, ka naudai jāseko skolēnam. Jelgavā, piemēram, baseina apmeklējums par zemāku maksu pieejams tikai Jelgavas pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem.
Dzīvojam Ozolniekos, bet es ar saviem trījiem bērniem esmu deklarēts Jelgavā. Lai varētu izmantot pakalpojumus, mūsu ģimenei tie ir 250-300 eiro mēnesī, nu, par to naudu var diezgan daudz kaut ko ģimenes labā izdarīt. Šis absurdums ir visās pašvaldībās, kur ir atšķirīgi politiskie spēki novada vadībā un pilsētu vadībā. Ja? Tur burtiski notiek konkurence.
Arī Gulbenes un Madonas novados uzrunātie par labu dzīvei reģionā min izglītības pieejamību, faktu, ka bērnu dārzos nav rindu un interešu izglītības daudzveidību un pieejamību. Tiesa gan izaicinājums ir pedagogu nodrošinājums ilgtermiņā un jaunu speciālistu piesaista izglītības nozarē. Tā piemēram Madonas novadā nākamajā mācību gadā varētu trūkt pat vairāk kā 20 pedagogu. Piecu bērnu mamma Agnese Liepiņa min vēl kādu problēmu, kas Madonā daudzām ģimenēm ir aktuāla.
Zobārsts, piemēram, kas ņem bērnus nu, par valsts apmaksāto, jā, nav. Tāds mums ir iztrūkums pilsētā, jā, mēs te meklējam. Ja kas akūti, tad ir sarežģīti, jā.
Madonā par pašvaldības līdzekļiem ir izveidots zobārsniecības kabinets, kur pašlaik bērnus pieņem vien zobu higienists, jo zobārste līdz septembrim atrodas ilgstošā prombūtnē. Tikmēr Gulbenē satiktās ģimenes vēlētos daudzveidīgākas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Man žēl, ka te nav kinoteātris, un ja te būtu peldbusēns, mēs uz balviem braucam peldēt. Bet...
Jā, nu tās ir tādas ekstra lietas, kas būtu foršas, jā, nu tad meklējam tajos kaimiņu novados.
2023. Gadā valstī kopumā darbojās teju 500 bērnu dārzi. Ja lauku reģionos pēdējos gados virkne pirmskolas izglītības iestāžu slēgtas, tad pilsētās pēdējo 5 gadu laikā sākuši darboties pat 16 jauni bērnu dārzi, tomēr ar to ir krietni par maz. Jelgavā Rindavas pašvaldības bērnu dārzu gaida 900 bērni. Turpina trīs bērnu mamma Alise Dzalbe.
Kad mūsu vecākā meita, kurai šobrīd ir 10 gadi, kad viņa stājās dārziņā, bija 320 bērni tajā brīdī rindā. Šobrīd mūsu jaunākai ir mēnesis, viņa ir pieteikta bērndārza rindā un viņa ir 80.
Man liekas, ka tā tam nevajadzētu būt.
Turpina Jelgavas māmiņu kluba vadītāja Ieva Cīrule.
Jo lielāka pilsēta, attiecīgi vairāk iedzīvotāji, un ko tad pilsēta vēlas, viņa vēlas, lai pie viņiem dzīvotu, vēlas, lai ir jaunas ģimenes, lai ir cilvēki, kas varēs maksāt nodokļus, un, protams, viņa vēlas, lai mēs atgriežamies māmiņas darbvietās savās.
Bērnu skaits samazinās ne tikai Latvijā, bet arī daudz turīgākās Eiropas valstīs, kur pabalsti ir daudz dāsnāki. Un uzlabot demogrāfisko situāciju ir komplekss pasākums no pieejamiem mājokļiem līdz vietai bērnu dārzā, no bezmaksas pusdienām līdz pieejamai interešu izglītībai. Svarīgi, lai pašvaldības domātu ne tikai par maznodrošināto atbalstu, bet arī par tām atbildīgajām un finansiāli nodrošinātajām ģimenēm, kuru lēmums laist pasaulē vēl kādu bērnu ietekmēs kāds no tikko minētajiem faktoriem. Raidījumu Reģiona krustpunktā šoreiz veidoja Laura Jansone un Daina Zalamane.
Reģioni krustpunktā.